Yedinci fəsil.
Buyur, qeybə çəkilmiş oğlan, buyur.
Kabinetin qapısını çox ehtiyatla aralamış Vüqar, Profesor Günəşlinin təklifinə heyrət etdi. Qarşısında qalaqlanmış bir yığın, makinə yazılı kağız üzərində düzəlişlər, təsihlər aparan və diqqətini bir an belə bu kağızlardan ayırmayan Profesor Vüqarı necə görmüşdü? Qapını açanın başqası deyil, məhz o olduğunu nədən bilmişdi? Vüqara elə gəldi ki, qulağı səsə düşmüşdür. Professora mane olmamaq üçün səssizcə geri qayıtmaq istədi. Günəşli məşğələsindən ayrılmadan səsini ucaltdı.
Yaxına gəl, qapını aralı saxlama. Külək kağızları bu saat vurub dağıdacaq. Nəfəsliyi açıqdır.
Vüqar qapını örtdü. Asta-asta qabağa gəldi. Addımları kimi dodaqları da çox asta tərpəndi. Sabahınız xeyir, professor.
Salam, xoş gördük.
Professor oxuduğu səhifəni tələsmədən axıra çıxdı. Kənarına xırda səliqəsiz xətlə nə isə yazdı. Vərəqi çevirib zərif çeşməyini gözündən götürdü. Qələmi kağız qalağının üstünə atdı. Stuldan yorğun-yorğun durub, qarşı tərəfdəki divana yanaşdı. Əyləşib qıçını-qıçının üstünə aşırdı.
Üzünü görək, qaçaq oğlan. Neçə gündür bəs hardasan? Xəstə deyildin ki?
Xeyr, professor. Vüqar qulaqlarının isindiyini hiss etdi. Günəşlinin qaşları çatıldı.
İşlərin nə yerdədir? Pis deyil.
Vüqar Günəşlinin üzünə deyil, yerə baxdı.
Dissertasiyamın nəzəri hissələri artıq hazırdır. Sizin qeydlərinizi də düzəltmişəm. İndi əsaslı sınaqlara başlamaq lazımdır. Başlamaq lazımdır?
Professorun sualında təəccüblə kinayə birləşdi.
Bəs nəyi gözləyirsən?
Gözləyirəm ki... Vüqar sözünü bir kərəmə deyə bilmədi. Nəfəsi çatmadı.
Özünüz bilirsiniz, professor. Əvvəl çalışdığım laboratoriyada bunun üçün heç bir şərait yoxdur. Aydındır. Demək, şəraitin düzəlməyini gözləyirsən. Professorun yorğun çöhrəsində narazılıq kölgəsi də göründü. Bu şəraitin düzəlməyini sən harda gözləyirsən? Evdə? Bəlkə ürəyindən keçir ki, laboratoriyanın açarında gətirib sənə evdə təqdim etsinlər.
Vüqar dinmədi. Onu həmişə çox mülayim, mehriban dindirən professor bugün nə üçün kinayəli, istehzalı danışırdı. Vüqar gərgin, üzüntülü maraqla günəşliyə baxdı. Professor başını yırğalaya-yırğalaya divandan qalxdı. Əllərini arxasında birləşdirdi. Bir küncünü özünün ixtira və təklifləri əsasında tikilmiş zavodların kiçik maketləri, skemləri tutmuş darısqal otaqda gəzinə-gəzinə deyindi.
Qəribədir, çox qəribədir. Elmi şuradan az qala bir həftə ötür. Bu isə gəlib vəziyyətlə tanış olmaq, işə tələsmək əvəzindən hardasa əmin arxayın vaxt keçirir. Gözləyir ki, ona xüsusi çağırış kağızı göndərilsin. Dalınca minnətçi getsin. Çox qəribədir.
Vüqar yəqin etdi ki, məsələ ciddidir. Professorun onunla belə əsəbi danışmasına nə isə bir səbəb var.
Görəsən nə olub? Kim ona nə deyib?
Vüqarın narahatlığı artdı. Ürəyi şiddətlə döyündü. Professor aram səsini pərdə-pərdə qaldırdı.
Bu, laqeydlikdir. Elmin qatı düşməni olan laqeydlik və arxayınçılıqdır. O, kabinetin küşəyə açılan pəncərəsi önünə gəlib dayandı. Burada arxası Vüqara səssiz-səmirsiz xeyli durdu. Harasa nəyəsə baxdı. Haçandan haçana bir də deyindi. Bəli, buna ayrı ad vermək olmaz. Sənin yerinə əgər bir başqası olsaydı, özünü oda közə vurmuşdu. Qapıdan qovulsa pəncərədən girmişdi. Gündə bir neçə dəfə lazımi təşkilatlara zəng çalıb, ərizə yazıb, aləmi ayağa qaldırmışdı. Hamının diqqətini özünə cəlb etmişdi. Amma sən...
O təkrar sustu. Qanrılıb şeyini üstündən Vüqara çəpəki nəzər saldı. Təəssüflə davam etdi.
Sənsə gözləyirsən, gendə dolanırsan, gəlib dərdini deməyə utanırsan.
Vüqar ayaq üstə quruyub qalmışdı. Professordan ilk dəfə eşitdiyi bu töhmətlər onu karıxdırmışdı. Dillənə bilmədi. Tərbiyəli aspirantının bu günahkar duruşu, susqunluğu günəşlinin əsəblərini tezcə yumşaltdı. Hətta deyəsən səbəbini söyləmədən hirslənib səsini ucaltdığına peşman da oldu. Keçib yenə divanda əyləşdi. Arxasına onun qabarıq söykənəcəyinə dayadı. Gözlərini yorğun-yorğun qapıyıb, yuxuda danışırmış kimi həzin pıçıltı ilə dedi.
Təvəzzükarlıq əslində çox gözəl keyfiyyətdir. İnsanın bəzəyə yaraşığıdır. Ancaq həddini aşanda o da lovğalıq qədər adama nöqsan gətirir.
Ürəyin odunu söndürür, fəaliyyəti çərçivəyə alır. Mübarizlik ruhunu, cəsarət hissini kütləşdirir. Hələ bəzən adamı qorxaqlığa, vasvasılığa da öyrədir. Vüqar birdən dikəldi. Sorğulu baxışlarını günəşliyə zillədi. Bu sözlərin mənası nə idi? Professor bu məlum həqiqətləri ona nə üçün xatırladırdı? O, müvafiq cavab tapıb dillənənə qədər günəşli üzündəki nəzərlərin dərin təlaşını sanki hiss etdi. Göz qapaqlarını huşsuzluqdan ayılmış xəstə sayağı yavaşca araladı. Baxışları ötəri yaz yağışından sonra doğan günəş kimi mehribanlıqla parıldadı. Məni bağışla Vüqar, deyib bu dəfə xüsusi şirinliklə sözə başladı. Xətrinə dəyməsin, son günlər səni tanıya bilmirəm, xeyli dəyişmisən, görünür başına ayrı şeylər qarışdırıb, elmə vaxtın az qalıb, bu haçanacan belə olacaq. Vüqarın yanaqları qızardı. Professorun nəyə eyham vurduğu ona aydın idi. Axır vaxtlar bir qədər fəaliyyətsizləşmişdi. İnstitutda az görünür, rəhbəri ilə az-az görüşürdü. Elmi şuradan bəri isə laboratoriyaya ayaq basmır, arzu ilə kinoya, teatra gedir, əyləncələrdən qalmırdı. Vüqarı heyrət götürürdü. Professor bunları hardan bilirdi? Kimdən öyrənmişdi? Çox maraqlı məsələ idi. Günəşli ondan cavab gözləmədi. Asta-asta mətləb üstə gəldi. İşə mane olan kənar fikirləri hələlik başından qov getsin. Elm hər şeydən əvvəl adamdan tükənməz həvəs, enerji və fədakarlıq tələb edir. Onun mərhumiyyətlərinə dözməyə bacarmayanlar meydanı çox tez tərk edirlər. Bir sözlə, işinlə məşğul ol. Sənin mövzunla indi yuxarı təşkilatlar da ciddi maraqlanır. Belə görünür ki, bizim bədhaqlarımız sözdən əməli fəaliyyətə keçiblər. Lazım bildikləri yerlərə material veriblər. Dünən işin axırına yaxın akademiyadan da, Nazirlər Sovetindən də mənə zəng vurmuşdular. Geniş arayış istəyirlər. Vüqar professorun onunla kinayəli və eyhamlarla danışmasının əsl səbəbini indi anladı. Nə yazıblar? Deyib həyəcanlandı. Nə yazdıqlarını hələ mən də dürüst bilmirəm. Bircə bunu bilirəm ki, bizi hər üzünə, əlbəttə mədəni şəkildə mükəmməlcə söyüblər. Dünən mənə zəng eləyənlərin bəzi sözlərindən belə başa düşdüm. Günəşli sustu. Dərin təəssüflə köksünü ötürdü. Eyni həzinliklə əlavə etdi. İnsan ki öz vicdanını ayaqladı, hadisələrə obyektiv münasibətini itirdi, cılız, çirkin əməllərlə yaşadı, ondan hər nə desən gözləmək mümkündür. Çox təəssüf ki, belə-belə şeyləri biz bütün ömrümüz boyu az görmürük. Onların acısını, istirabını da az çəkmirik. Amma nə edəsən, bu kör bağırsaq kimi asan müalicə olunan, sadə bir azar mənbəyi deyil ki, elə körpəlikdəcə bir dəfəlik kəsib atasan. Xəbislik, dargözlük, ərizəçilik bir çoxlarının canında qanındadır. Bu müthiş azarlarla bəşər hələ çox, lap çox mübarizə etməli, qan qaraltmalı olacaq. Xoşbəxt o nəsildir ki, bunların adlarını yalnız tarix kitablarından, qamuslardan öyrənəcək. Professor qaşlarını sıx-sıx çatdı. Gözləri uzaq bir nöqtəyə tuşlandı. Bir neçə anlığa xəyallandı. Sonra əllərini dizlərini dayaq verib, divandan qalxdı. Yazı stolunun arxasına keçib, daxili bir sakitliklə. Eybi yoxdur. Belə yazılar, demagogiyalar, qoy səni ruhdan salmasın. Bir yana baxsan, bunun işə xeyri var. Adamın bədxahı istəməyən çox olduqca, özünü daha artıq səfərbər hiss edir. Fikri, zehni itilənir, xüsusi səylə çalışır. Şəxsən mən beləyəm, sənə də belə olmağı tövsiyə edirəm. Bizim elm aləmində qələbə ancaq bu yolla mümkündür. Yaxşı iş qalır, yaşayır və müəllifini də yaşadır. O fasilə verdi. Biraz da sakitləşib davam etdi. Direksiya ilə danışıb sənin üçün bir otaq ayırtdırmışam, 102-ci otaq. Köməkçilərin də olacaq. Get nizama sal, əgər əsiyini düzəlt, sənə bir dəqiqə də olsa boş dayanmaq yaramaz. İşinin ən çətin, ən məsuliyyətli mərhələsi hələ bundan sonradır. Demagogiyanın qarşısını almaq üçün yalnız bircə yol var, problemi tez və müvəffəqiyyətlə həll etmək. Vüqar danışmadı. Kabinetdən girmişcə çıxdı.